На изток силно земетресение, на запад пък проливни дъждове. До момента обаче няма данни за пострадали и сериозни щети. Правителството спря сделката за новите Airbus-и и дава договора на прокуратурата. Там отива и договор за ремонта на сградата на регионалното министерство. Икономическият министър Трайчо Трайков даде първото си интервю в качеството си на министър за Дарик. Той упрекна предишната власт, че е спъвала бизнеса.
Във всяко министерство някой си е бил завардил прохода и я пускал през него по свое усмотрение и беше кошмар да се мине от един и от другия край на процеса. Сега вече имаме организацията, взаимоотношенията и волята всичко това да бъде изчистено.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Земетресение с магнитуд от 5 степен по Рихтер бе усетено в 10:49 в Североизточна и Централна България. Епицентъра на най-силното за тази година земетресение е бил на дълбочина 10 км, на около 65 км източно от Варна и на около 20 км югоизточно от Шабла в Черно море. Труса бе усетен най-силно в цялата област Добрич. Огромни камени късове са се откъртили от скалите край село Камен бряг и са паднали до морето. Добричли споделиха, че са усетили хоризонтално разлюляване в рамките на между 15-20 секунди. От Добрич информира Валя Янева.
Най-силно трусът бе усетен в общините Шабла и Каварна. Там са нанесени и най-много щети. Най-пострадало е село Каменбряг. Засегната е сградата на кметството, има непадала мазилка и разцепена стена. Паднали са каменни огради и комини на къщи. В информационния център на селото е повредена системата на СОТ и е паднала част от окачения таван. Пропукани са и стени в сградата на дома за възрастни хора с умствени увреждания. Проверени са и пещерите в района на селото, където къмпингуват много туристи. Опасението е било, че може да има заклещени или затрупани от камъни хора. Пострадани няма, каза кметът на Каварна Цонко Цонев. В община Шабла веднага бяха сформирани две комисии за проверка на щетите. Граждани съобщили за напукани сгради и носещи конструкции, паднали комини и мазилка. Счупени са панорамни стъкла на магазин. Пострадали са сградите на кметството и на детската градина, каза градоначалникът Красимир Кръстев.
Паднали са покриви, тавани, напукани са някои сгради, има паднали и стени цели от сгради, които са били в не особено добро състояние. Например, в църквата, там тавана е паднал. Имуществото е застраховано от гледна точка на това, което е общинско имущество.
В Добрич са получени сигнали за опасно отделени мазилки. В другите добруджански общини земетресението е усетено леко и няма съобщения за щети. В Добрич и Балчик бяха разкрити телефони за сигнали за поражения. Предстои да бъдат обобщени резултатите от огледите. Валя Янева, Дарик радио Добрич.
До този момент гражданска защита няма данни за пострадали при земетресението, каза за Дарик оперативният дежурен на Анастасия Рибаджаков. В момента продължава изчисляването на щетите. С Рибаджаков разговаря Павел Хаджиев.
Най-съзнателно земетресението се усетил в област Добрич, като в община Балчик са нанесени щети на многопрофилната болница за активно лечение. Община Шабла. Самия град Шабла, напукани стени, паднали комини, тавани на жилищни постройки. Община Крушари, паднали комини на къщи. И най-осезаемо се почувствало село Камен бряг, щети на почти всички сгради. Щупени прозорци, напукани стени и мазилки, паднали комини и тавани. Сега в останалите съседните области Силистра, Варна, може да има също така засегнати сгради, но не толкова осезаемо.
Пострадали хора има ли?
Не, нямам информация за пострадали хора или постъпили хора в болница следствие на земетресението.
Заради продължителните проливни дъждове на София през миналото денонощие са били наводнени 4 подлеза, 2 приземни помещения и един вход на блок Студентски град, съобщи още оперативния дежурен на гражданска защита Анастасия Рибаджаков. Екипи на гражданска защита са отводнили проблемните места. Няма данни за бедстващи хора и за късали превозни средства. Навсякъде е осигурен достъп и телефонна връзка общи дежурния. До 15 часа най-много е валяло в София, това каза за Дарик дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките Анастасия Стоечева. 48 литра на квадратен метър са валежите в столицата, като това е най-голямото количество валеж измерено днес в страната, добави тя. Очаква се времето да остане дъждовно и през следващите няколко дни. В петък са възможни превалявания и по Черноморието, каза още Стоечева пред Надя Хамдан.
Днешните температури в районите с валеж бяха около 20-23 градуса, за разлика от температурите в източна България и в крайните югозападни райони, където беше слънчево, и дневните температури достигнаха 33-34 градуса. 18 литра на квадратен метър е валежът на Мургаш, 10 в Видин, 8 в Лом и Ново село, 16 литра е на Черни връх. В останалите райони от западна България, където също превалял краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, валежът е под 7-10 литра на квадратен метър. През следващото денонощие, както и до края на това, атмосферата над страната ще остане смутена. Ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност и отново главно в западната половина от страната. През утрешния ден, както и в петък, ще има краткотрайни превалявания. През утрешния ден, разбира се, те няма да са с такава интензивност и от такъв характер, както през днешния, но все пак ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температурите за страната ще са между 25 и 30 градуса. По морето ще остане предимно слънчево и през утрешния ден, макар че следобедните часове ще се развие там купеста облачност и не е изключено в отделни райони да превали и прегърми. Валеж на повече места по Черноморието ще има в петък.
Чухте Анастасия Стойчева от Института по метеорология и хидрология. От тази сутрин е факт най-новия проект на Дарик Уеб. Това е сайта времето.bg. Той предлага подробни метеорологични данни и за първи път България прогноза час по час за 48 часа напред. Във времето.bg ще откриете прогноза за около 5000 населени места у нас и още 50 000 от цял свят. Над 1 милиард лева ще бъдат спестени от разходите в бюджета. Това съобщи министър на финансите Симеон Дянков. Други 1 милиард и 200 милиона трябва да попълнят хазната чрез повишаване на събираемостта от данъците и акцизите. До края на седмицата ще стане ясна съдбата на ръководството на агенция Митници. С подробностите Марта Младенова.
С 15% ще бъдат съкратени разходите за ведомствата, които са останали до края на годината. Няма да се намалят разходите единствено за образованието, за правосъдието и за вътрешните работи. Това ще спести на бюджета 1 милиард 156 милиона лева. Според Симеон Дянков обаче повече разходи не могат да бъдат съкратени.
Стига се до едно ниво и аз смятам, че ние сме стигнали с тези съкращения до това ниво, от което допълнителни съкращения водят и до намаляне на търсенето. А ако се намали търсенето, всъщност ние влизаме в още по-лоша икономическа ситуация.
Към момента приходната част от бюджета върви към неизпълнение от 6 милиарда лева, като при тази тенденция годината ще приключи с дефицит от 2,5 милиарда лева. Според Дянков, 1 милиард и 200 милиона лева трябва да бъдат събрани чрез повишаване на събираемостта от акцизи, мита и данъци.
2009 тръгна с излишък. Този излишък се яде и до средата на юли вече сме в дефицит. Ние ще се опитаме да стигнем пак до балансиран бюджет до края на годината, но 2010 година няма да почне от същия голям излишък, който почна от 2009 година.
Финансовият министър се похвали, че от изборите насам политическият и финансовият риск на страната ни се е понижил с 1,5%.
Договорът за купуването на двата правителствени самолета Airbus A319 ще бъде прекратен и предаден на прокуратурата, съобщи министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. В петък трябва да бъде внесена следващата лизингова вноска от близо 3 милиона лева, но в бюджета на транспортното министерство няма толкова пари. Още в репортажа на Марта Младенова и Татяна Димитрова.
Общата стойност на договора за двата правителствени самолета е 109 милиона долара. От тях вече са платени първоначална вноска и две лизингови вноски на обща стойност 14 милиона лева. Други 800 хиляди лева са отишли за обучение на летателния персонал. Според министър Александър Цветков.
Договорът е подписан без да бъдат осигурени средства за следващите лизингови вноски.
Бившият транспортен министър Петър Мутафчиев заяви, че сделката е била изгодна за страната ни.
Проведахме една процедура, която беше открита и честна от офертите от Airbus. Ще се разбере, че първо е на много по-ниска цена за купени тези два самолета. Второ, че като е ефективност 2319 Airbus са най-добрия вариант за нашия авиопарк.
В петък сега е трябвало да се внесе следващата лизингова внос, но в бюджета на транспортното министерство нямало толкова пари.
Ами явно не знае, че има решение на Министерски съвет, че тези средства ще се осигуряват от Министерството на финансите.
Финансовият министър Симеон Дянков обаче бе категоричен, че в бюджета няма пари за нови самолети или за изплащане на тези.
Правителството ще лети по други начини.
От Deutsche Bank, които финансират сделката, отказаха коментар, докато не се изясни случая, но заявиха, че те по принцип не биха финансирали незаконен договор.
И още един договор отива в прокуратурата. Новия министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев е дал на прокуратурата договора за 40 милиона лева, сключен от предшественика му Асен Гагаузов, последния момент за ремонт на сградата на ведомството. При заседанието на кабинета Плевнелиев заяви, че бюджета на неговото министерство дава яснота за същността на плана Станишев. Вместо да спестява пари в кризата, е позволил необмислени харчове в последния момент. Още от репортажа на Марта Младенова и Татяна Димитрова.
В последния момент бившият регионален министър Асен Гагаузов е сключил договори за 300 милиона лева, за които в министерството няма пари. Ето и реакцията на наследника му Росен Плевнелиев.
Ето в момента аз съм истинското доказателство за това как е работил антикризисният план на Станишев. Антикризисният план на Станишев е харчене до дупка. Вместо адекватни мерки, вместо адекватен бюджет, съзнателен план за харчене до дупка.
Първият договор, предаден на прокуратурата, е за ремонт на сградата на ведомството. Той е на обща стойност над 40 милиона лева и е сключен с Главболгарстрой.
Среднопретеглената цена спрямо квадратурите и количествените сметки е около 1880 евро на квадратен метър. Това е абсурдна цена за изпълняване на строителство в България.
Пред Дарик Асен Гагаузов заяви, че не е запознат с упреците на Плевнелиев. Бившият регионален министър допълни, че има комисия, която отговаря за ремонтните дейности. Росен Плевнелиев ми знае телефона, ако иска да ми каже нещо, да ми се обади, коментира лаконично Гагаузов.
Мораториума върху заменките с гори вече е факт. Министъра на земеделието Мирослав Найденов обясни, че мораториума забранява промяната на статута на вече заменените гори. До две седмици пък ще да има яснота каква част от вече направените смени на предназначението са осъществени и дали има застрояване на горски площи. Няколко чуждестранни компании са заявили интерес към Топлофикация София. Това съобщи в интервю за Дарик министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той обясни, че приватизацията не е единствения вариант за съдбата на столичното парно. Трайков съобщи още, че предишният кабинет не е направил абсолютно никакви стъпки за приватизацията на Булгартабак, въпреки че е създал впечатление, че процедурата по продажбата на холдинга е започнала. Чуйте какво още каза министъра пред Марта Младенова и Гергана Тодорова.
Ако у медиите и обществото се създало впечатление, че се прави нещо за приватизацията на Булгартабак, значи това е било погрешно впечатление. Знам единствено, че не са направени никакви реални стъпки към приватизацията. Няма да се продаде на безценица, ще се продаде на най-добрата цена, която отразява реалния икономически потенциал на дружеството. Ако се отиде към приватизация на Топлофикация София, това ще е процес, който ще отнеме немалко време. Приватизацията не е единствения вариант, който се обсъжда. Има привърженици и на варианта да влезе опитен менеджер на Топлофикация.
Проявения интерес за конкретната компания, кажете, тя българска ли е и една ли е?
Повече от една, не български.
Предишното правителство твърдеше, че разбира ролята на туризма, но не отделяше достатъчно пари за реклама. Вие ще промените ли това?
Парите за реклама наистина са много малко. Ние сме уверени, че ще намерим начин да отделим повече средства, но нека нещата бъдат поставени на реципрочна основа. Туристическите фирми също трябва да поемат своята част от отговорността, да излязат на светло, да са добри корпоративни граждани по отношение на финансите, на екологията, на качеството на услугите, които предлагат.
Трайчо Трайков в първото си интервю в качеството си на министър пред Дарик. Слушате обзорните новини на Дарик 18. Убийството на сестрите Белнейски е извършено на улица Граф Игнатиев номер 24 в Пазарджик, смята Калина Янева. Учителката, която след 3 години преди ден отново проговори за случая, бе категорична пред Дарик, че при визуален контакт ще разпознае двамата мъже, които е видяла да пренасят телата на сестрите. Янева твърди, че на 30 януари, когато е видяла за втори път мъжете и момичетата, един от тях е бил недоволен за това, че тя е там. По думите и той се опитал да удари смъртта. Лост. Мъжът, който е държал лоста, е левичар, категорична е Янева. На същата дата тя си спомня, че е видяла двамата мъже, чиято възраст не може да определи, да почистват и измиват предната долна част на автомобил, която марка не си спомня.
През април 2006 година пуснах писмено искане до Министерство на вътрешните работи да се извърши проверка дали е регистрирано движение на улица Граф Игнатиев 24 в режима на СОТ Дайкс, което да съвпада с периода края на януари, началото на февруари, времето, в което изчезнаха сестри Белнейски. На 28 януари около обяд, движики се по улица Граф Игнатиев, видях две момичета, по-скоро три, които слязаха от лек автомобил и двама мъже. Момичетата не желаяха, мъжете настояваха
да влязат в къщата. Да разкажете ни какво видяхте на 30 януари.
Аз видях двамата мъже, които се суетяха около паркиран пред къщата автомобил, овити в прозрачен найлон неща и един подаващ се прасец леко космен в долната част. Крайника, който видях в багажника на колата, създаваше затруднение на двамата мъже да затворят багажник. В един по-късен момент, когато се връщах към дома си, аз отново минах по същия този маршрут, но тогава впечатлението ми беше задържано от факти и обстоятелства на почистване, на измиване, на лъскане, на устъргване в предната долна дясна част на колата.
Според Янева, някой е имал достъп до писмените й показания в полицията и те умишлено са унищожени като доказателства. Тя бе категорична, че убийството е извършено от двама мъже и още през 2006 година органите на реда са знаели кои са те, но изкуствено е било забавено набирането на доказателства. Учителката очаква да бъде призована в прокуратурата като свидетел по случая. Информацията е на Тина Ивайлова. Ще бъде разпитан всеки един, който разполага с факти за убийството на сестрите Белнески, заяви за Дарик окръжния прокурор на Пазарджик Димитрия Ганчева. Ганчева, която и наблюдаващ случая прокурор, бе категорична, че след като се запознае с подробностите от казаното от Калина Янева, прокуратурата ще вземе окончателно решение дали учителката да бъде призована и припомня, че до момента по делото са разпитани хиляди. Майката на убите момичета пък заяви, че не вярва на думите на Калина Янева. Информацията е на Петя Георгиева. Присъдата от общо 82 години затвор за петимата полицая, обвинени за смъртта на Ангел Димитров, чарата беше потвърдена от военно-апелативния съд. На 2 октомври Софийския военен съд осъди майор Мирослав Писов на 18 години лишаване от свобода. От останалите 4 подсъдими, капитан Иво Иванов, старши лейтенант Борис Маханджийски и сержантите Георги Калинков и Янко Граховски на по 16 години затвор. Подсъдините са осъдени да заплатят и близо 150 000 лева обезщетение на семейството на починалия. Чората бе убит на 10 ноември 2005 в Благоевград по време на полицейската операция «Респект» пред Дарик, защитника на семейството на убития, която се явява и частен обвинител по процеса. Васил Василев заяви, че решението на магистратите е правилно, тъй като става въпрос за умишлено убийство. Павел Хаджиев информира.
Пред Дарик адвокат Васил Василев каза, че първо трябва да се запознае с всички мотиви на решението на съдебния състав, но при всички случаи делото ще достигне и до трета последна инстанция – Върховния касационен съд.
Смятам, че това е по-правилното решение. Мисля, правилното е, че има виновност и то за умишлено убийство, това, което му стоявали винаги.
И вероятно ще бъде обжалвана присъдата на трета инстанция.
Сигурност, но не мога да кажа за нас. Значи, ние имахме претенция за безпомощност, както и за размера на обезщетението. Ако това не е пипната, то щом се потвърждава. Не, значи ние ще пуснем стана тока. Жалба, подсъдимите със сигурност, тъй че в никакви случаи не приключват нещата. Но като цяло смятаме, че е правилно решение.
Процесът бе почти изцяло засекретен поради наличието на държавни тайни в доказателствената си част. Делото се гледа за втори път. Първоначално Софийският военен съд постанови 19 години затвор за майор Мирослав Писов, а за всички останали подсъдими по 18 години лишаване от свобода, като по този начин общите години за тешетките става 91. Всички обжалваха присъдите си пред военно-апелативният съд, но втората инстанция прецени да върне делото за ново разглеждане. Делото продължава да се точи повече от 3 години.
Програмата на Дарик ще се излучва и по телевизията. Това каза програмният директор на медията Константин Вълков, след като днес Съвета за електронни медии даде разрешение на Българското национално Дарик радио да създаде телевизионна програма с наименование Дарик радио и телевизия с национално покритие и общ политематичен профил. Чуйте какво ще каза Константин Вълков.
Нашата цел е създаването на изцяло нова телевизионна концепция, а именно адаптирането на съществуващата в момента радиопрограма, която се излъчва на честотите на Дарик радио в цялата страна, в телевизионен вариант. Естествено, някои от предаванията ще бъдат малко форматирани, други не, за да могат да бъдат те адекватни в телевизионна среда, но опитът на голяма част от нашите водещи, успеха на тези предавания, наличието на радио и интернет, за мен е гаранция, че ДРТ Дарик радио и телевизия ще бъде един успешен и нов телевизионен проект.
За успешното развитие на проекта Дарик радио и телевизия ще бъдат използвани и нюскоптерите, които Дарик закупи в началото на тази година.
На днешното си заседание членовете на съвета за електронни медии са определили единодушно за маловажно нарушение излъчваното от българското национално Дарик радио послание на Мадона на английски език и няма да наложат санкции на медията. 10 близки и приятели на журналистката Живка Гичева се простиха с нея по поклонението пред водещата на легендарното предаване Вариант 3 беше в столичната църква Свети Седмочисленици. Гичева загина на 31 юли при жестока катастрофа на пътя за Варна. Въпреки проливния дъжд София, в храма се събраха най-близките й, както и редица популярни журналисти, работили с нея през годините. Чуйте с какви думи изпратиха Даниела Кънева, Иван Такев, оператора Димитър Цонев и композитора Хайгашота Гасян, записа ги Теодора Кролева.
Много потентен журналист, винаги с нестандартни идеи. Според мен е пар екселанс телевизионерка. Всичките предавания, цялата й работа от първия момент, изключително талантлива и златна като човек.
Разликата в нашите рождени, ние 3 дни и по една ирония на съдбата тази година за първи път не се чухме. На 25 юли аз не се обадих, тя не ми върна обаждането на 28-ми. И ако с вашите слушатели са имали възможност да гледат неделя вечер по БНТ и по сателитния канал най-доброто от Вариант 3, могат да си дадат сметка за какво ниво и за каква класа в нашата професия става въпрос.
Голям професионалист, една огромна усмивка, вечно засмян, страхотно чувство за хумор. Много смях имаше в нашата група.
Много неща ме свързват. Искам да ви кажа, че за мое щастие, за първи път в телевизията съм се появил в нейно предаване. Много слънчев и лъчезарен човек. Много усмихнат, ведър, приятелче, верно. Като ми кажеше, Арменче, дай сега да направим това. Просто не мога да повярвам. Каквото и да кажа, съжаление не може да върне нашето жиже.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.